Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Uvod u 21. stoljeće nije mogao biti burniji. Teroristički napadi na svjetski trgovački centar u Njujorku te napad na Pentagon 11. rujna 2001. godine pokazali su da svijetu predstoji odlučujuća borba protiv terorizma i pokreta ekstremne ideologije. Sjedinjene Američke Države, koje su se do tog trenutka činile kao sigurna država, udarene su od strane džihadističke terorističke organizacije Al-Kaide. Napadi 11. rujna 2001. godine promijeniti će američku, ali i svjetsku svakidašnjicu. Moje ime je Andrej Paulus, a na današnju 22. obljetnicu ovog napada razgovarati ćemo s doktorom Vedranom Obučinom iz Centra za međureligijski dijalog. Gospodine Obučina, dobrodošli.
Dobar dan i hvala Bog.
Čega se prvog sjećate po pitanju toga događaja? Kako vas je zatekao taj događaj? Koje emocije su prolazile kroz vas, da tako kažem?
Pa evo, to je zanimljivo pitanje. Ja sam zapravo bio u Grčkoj u to vrijeme. Bio sam na jednom putovanju i upravo na taj 11. rujan sam bio na brodu koji je plovio iz Patrasa za Trst. I sjećam se točno da je bilo nekih razgovora o tome što se događa. To je bilo vrijeme kada niste baš imali non-stop povezano sa internetom, niti ste imali mogućnost provjeravanja o što se to sve događalo. I prošla je zapravo cijela jedna noć prije nego što smo svi saznali o čemu se zapravo radi. I nakon toga je bio baš golem šok na tom brodu koji je plovio eto usred Jadrana i kretao se prema Trstu, dakle smo išli dalje, dakle prema Rijeci gdje ja živim. I to je bilo zapravo jedno veliko šokantno otkriće što se dogodilo u doslovno samo 24 sata, ako mogu tako reći, jer možda su drugi ljudi bili malo svjesni nego što smo mi bili na tom brodu, malo udaljeni od civilizacije, ali je stvarno bilo jedna velika iznenađujuća poruka da se svijet zapravo okreće u potpunosti u samo jednome danu. Eto, to je ono što se ja stvarno sjećam, evo ovako osobno, kroz to iskustvo.
Terorističkih napada bilo je i prije ovog 11. dana mjeseca rujna 2001. godine, ali zašto je baš ovaj napad izazvao toliki šok? Što vi mislite?
Pa prije svega to je napad koji je izvršen na jednu od najvećih sila 20. stoljeća. Znači Sjedinjene Države definitivno su jedna od najvećih i državnih i globalnih silnica koje postoje u svijetu i koje dan danas zapravo vrše jednu unilateralnu moć u cijelome svijetu. Tako da je to bio jedan šok kako je moguće da jedna takva država može propustiti tako jedan veliki napad koji ugrožava ne samo New York i te twinse, dakle te tornjeve blizance, nego napada i Pentagon, koje je sjedište američke vojne moći. Bilo je naravno ovdje ideje da se napadne i Bijela kuća, to je na sreću ili na žalost po one koji su poginuli bilo spriječeno. I to je zapravo bio taj jedan veliki šok da je moguće u suvremenom društvu da nekolicina ljudi izvrši neki napad za koji vi uopće ne znate. Danas je to možda sa jednim odmakom vremena i sa tehnološkom naprednošću drugačije s obzirom da se može pratiti puno toga. Međutim, u to vrijeme je to bio definitivno šok koji je na neki način unaprijedio i tehnologiju i brzo uznemiravanje, dakle brzi odgovor na svaki oblik ugroze koji nas u ovome svijetu se događa. Znači, to je jedan događaj koji će svakako biti prekretnica ne samo u međunarodnim političkim odnosima, nego prije svega u razumijevanju svijeta u očima svakoga građana. Znači, to je ono što je revolucionarno u ovome događaju. Svaki građanin je na temelju 11. rujna promijenio svoje ponašanje, bilo da ide na aerodrom pa putuje, bilo da želi poslovati sa nekim državama svijeta i tako dalje. Sve se promijenilo nakon 11. rujna te godine.
Volio bih da probamo ovaj događaj nekako i aktualizirati. Ali bilo bi možda dobro da pokušamo našim slušateljima prikazati kakav je bio sam odnos Sjedinjenih Američkih Država sa Bliskim Istokom prije tog napada. Jer nakon tog napada brzo smo postali upoznati i sa Al-Kaidom i sa Osamom Bin Ladenom. Odnosno, zašto je došlo do tog napada? Je li tu postojao nekakav povod za taj napad?
Naravno da je kompleksnost međunarodnih odnosa Sjedinjenih Država prema Bliskom Istoku uvijek bio jedan oblik ugroze za same Sjedinjene Države. Međutim, mislim da nije u Washingtonu bilo toliko ideje ili očekivanja da bi se neki takav napad mogao dogoditi. Sjedinjene Države imaju barem od 50. godina 20. stoljeća jedan složeni odnos prema Bliskom Istoku u kojemu najviše gledaju na svoje interese. I to je neko pravilo uobičajeno međunarodnih odnosa, jer uvijek kada gledate prema van svojih državnih granica, zapravo i gledate prema nekim svojim interesima. Bilo je li se to radi o zaštiti svog teritorija ako je to neposredno susjedstvo, ili da biste nešto postigli na temelju bilo kojeg svog interesa, što se na Bliskom Istoku naravno uvijek razmišlja na temelju nafte i plina, znači nekih fosilnih goriva. Ono što je tu zanimljivo jest da su Sjedinjene Države uvijek imale odnos prema Saudijskoj Arabiji, prije svega kao jednom svom vrlo važnom partneru, barem što se tiče državne strukture, odnosno obitelji Al-Saud. Ali upravo ta država je imala najviše terorista u svojim redovima koji su bili protiv američkog utjecaja na Bliskom Istoku, i to samo govori o tome koliko je raslojno to društvo u Saudijskoj Arabiji i koliko oni zapravo još uvijek nisu postigli neki unutarnji konsenzus o tome što oni razmišljaju prema vanjskom svijetu. No ono što je ovdje problematično najviše jest na koji način su ti Saudici, dakle, vezano za to, ne govorim sada ovdje o državi nego i vladi, nego o samim nacionalnim, dakle, građanima Saudijske Arabije koji su počinili ova zlodjela. Znači, zašto su oni krenuli protiv Sjedinjenih Država i pri tome koristili religiju? Mislim da je od 1979. godine, kada je izvršena islamske revolucije u Iranu, da je zapravo religija postala jedan čimbenik u svijetu koji je zloupotrebljen. I koji dan dana se zloupotrebljava, to govorim za sve religije svijeta, što je zapravo jedan zločin prema religijama i koji je u ime neke religije napravio vrlo, vrlo sebične i vrlo političko orijentirane odluke kako bi se takav jedan napad na Sjedinjene Države kao ideju slobode, ideju pa i kapitalizma, pa i ideju zapadne intervencije kaznilo. A to religije uopće ne govore, naravno, niti naša kršćanska religija, niti bilo koje druge religije, i u tome je zapravo bio jedan veliki promašaj razumijevanja zašto je došlo do ovoga čina. Taj čin je zapravo čisto politički i on je financiran od strane ekstremista koji su eto iskoristili neke kulturološke i religijske ideje kako bi se oduprili nekome koga oni smatraju ugrozom u svojoj zemlji.
Meni je zanimljivo da SAD uvijek ima nekog velikog neprijatelja, uvijek neku personu na koju usmjerava, da tako kažem, svoju mržnju. Sad je možda to Putin iz Rusije, prije to možda bio, ne znam, Hitler, pa Saddam Hussein jedno vrijeme. Ali evo, tih godina mislim da nema osobe u svijetu koja nije znala tko je Osama bin Laden. Možete li nam nešto reći o njemu? Odakle on u cijeloj ovoj priči?
Pa jeste da ovo što vi govorite, znači postoji jedna ideja, uobičajena ideja u američkoj politici da postoji neki veliki neprijatelj i da se cjelokupna vanjsko-politička strategija razvija na temelju dobra protiv zla. Ja bih bio ovdje vrlo oprezan govoriti o tome je li netko dobar ili zao, jer ta dihotomija bi trebala proizaći iz nekih vrlo etičkih krugova, a ne iz krugova političkog vrha koji mi svi znamo da zapravo i nisu toliko moralno orijentirani. Što se tiče Osame bin Ladena, on je osoba koja je bio vrlo imućan u Saudijskoj Arabiji, iznikao na jednome vehabijskom islamu koji je inačica sunnitskog islama za kojega većina muslimana zapravo niti ne smatra da je to neko pravovaljano razumijevanje islama. Ali opet sa druge strane, znate, religije su uvijek temeljene na tri glavne ideje. Znači, prva je religijsko učenje, odnosno što piše u nekim svetim spisima. Drugo su rituali i ponašanje, a treće su religijske institucije. I u većini slučajeva sve tri se vrlo razlikuju međusobno. Tako je i taj Osama bin Laden zapravo jedno religijsko učenje islama usmjerio prema jednom ekstremnom obliku razumijevanja te poruke, ritualno napravio jednu izuzetnu inačicu koja ne odgovara niti jednoj drugoj islamskoj državi na svijetu i zapravo proveo jedno čisto terorističko djelo iz nekoga svog interesa s obzirom da nije bio zadovoljan sa načinom kako država Saudijske Arabije, vlada i kraljevska obitelj radi određenu vezu, odnosno ugovore sa zapadnim zemljama općenito, a pogotovo sa Sjedinjenim Državama. I tako je došlo eto do tog jednog razvoja čisto ekstremističke terorističke organizacije kao što je Al-Qaida, koju on u potpunosti financirao i koja nećemo ovdje biti suzdržani, možemo reći da su tu ideju podržali i mnogi drugi privatni financijeri Saudijske Arabije. Kad je voda došla do grla saudijske vlasti, on je bio protiran, međutim protiv njega nije bila nikakva kazna i na kraju je sa svojim financijskim sredstvima mogao uvjetovati afganistanskoj vladi da se skrbi o njemu, da mu pruži utočište i to se dogodilo eto, sve dok Zapadna alijansa nije uspjela te talibane zbaciti s vlasti u Kabulu i na kraju njega samoga uloviti.
Meni se nekako čini sad kada vrtim film unatrag i malo kad sam se pripremao za samu emisiju, da je nakon tog napada došlo i do određenog ujedinjenja Amerikanaca u SAD-u. Naravno, došlo je do ujedinjenja na geopolitičkom planu, ali čini mi se da je poprilično brzo nakon toga došlo do određene sve veće polarizacije među Amerikancima. Tu naravno moram spomenuti i tadašnjeg predsjednika George W. Busha mlađeg. Kako vi gledate na to?
Da, to je jedna situacija, unutar politička situacija Sjedinjenih Država, u kojima doista postoji jako puno vrlo polariziranih odnosa koji su posebno bili jaki za vrijeme predsjedničkog mandata Donalda Trumpa, jer su došli do te razine, ali to ima svoju povijest. Ta povijest počinje, pa ja bih rekao, barem od Richarda Nixona. Znači, barem od tada nadalje dolazi do te jedne oštre polarizacije u američkoj unutarnjoj politici, koja ima jako puno složenih detalja i vezano između ostalog i za ekonomiju i za socijalna prava. Znači, društvena prava koja, recimo, mi u Europi uopće ne propitujemo. Imaš zdravstveno osiguranje, pa naravno da imaš kad si građanin Europske unije. To u Americi ne postoji. Znači, te neke stvari su vrlo upitne uvijek unutar političke borbe, i ta borba se vodi na način koji je lišen mnogih kulturnih uzusa, mogao bih tako reći, pa čak i u Europi, koliko god mi mislili da postoje oštre političke borbe između naših političara i političkih stranaka, mislim da su oni dječji vrtić za ono što se događa u Americi. To su vrlo prljave političke igre i u tim političkim igrama se ništa ne ostavlja po strani. Znači, sad apsolutno svaki korak, svaki detalj, čak i privatnog života, se propituje i stavlja se pred javnost kako bi oni mogli odrediti što je tu istina ili ne. Uz to, politički sustav, odnosno izborni sustav Sjedinjenih Država je potpuno drugačiji od onoga na koji smo mi naučili u Europi. Pa tako je moguće čak i da pobijedite u smislu kolektivnog broja glasova vam nije dovoljan da biste pobijedili na izborima. Znači, vi morate osvojiti elektore, jer i tu se već dobrano, barem 50 godina se ovdje dobrano priča o tome kako su Sjedinjene Države zapravo jedna vrlo koruptivna zemlja u kojoj vi možete kupiti političare da glasuju za određenog kandidata. To govoreći opet ne znači da su Amerikanci ili da je općenito Sjedinjene Države da su oni jedna nedemokratska zemlja. Oni su naravno i dalje u jednom smislu, dakle, demokratska republika, federativna republika. Međutim, postoji tu mnogo problema kojima se može raspravljati i na teoretskoj politološkoj razini, a u komparaciji sa Europskom unijom i sa europskom tradicijom, mislim da smo mi ovdje puno, puno demokratski što se tiče glasovanja po pitanju samoga građanstva, znači koliko građani imaju utjecaj na svoju vladu. U tom opsegu Sjedinjene Države su iskoristile jako, jako puno kulturoloških tema, za koje ja smatram da nisu uopće bile potrebne u izbornim ciklusima, a to su teme i etničke, dakle pitanju etniciteta kao takvoga, nacionalnosti, pitanje religije prije svega, za koje to ja kao predsjednik Centra za međureligijski dijalog uvijek gledam vrlo pozorno na to kako se religija upotrebljava ili zloupotrebljava za neke ciljeve, a onda na kraju krajeva i međunarodna politika koja barem od Vijetnamskog rata do danas uvijek ima svoj utjecaj među prije svega onim građanima koji moraju odlučivati o tome hoće li svoj dolar ili svoje živote pokloniti jednoj vanjskoj politici Washingtona.
Vaše neko viđenje, kakva je recepcija bivšeg predsjednika Busha danas u svijetu i kod Amerikanaca i općenito?
Iskreno mislim da je zaboravljen. On je u potpunosti van svih tekućih rasprava o bilo kojem obliku američke politike, van akademskog svijeta, u kojemu se tek sada počinje raspravljati o tome koliko su njegove odluke donijele ovaj ili onaj ishod. Mislim da je George Bush junior, jel? Znači da je on zapravo donio vrlo realne odluke za svoje doba, za svoje predsjednikovanje. Mislim da nije prekoračio niti jednu predsjedničku ovlast koja je bila tada prisutna i da su bile logične većinu stvari koje je radio uzimajući u obzir da su američke državne politike i dokumenti u to vrijeme naglašavali kako će sve te akcije koje se događaju, prije svega mislim na napad na Afganistan, a potom i na Irak, da će to biti kratkotrajno. Sad, je li on doista imao informacije koje će njemu omogućiti da donese takve odluke ili je donio odluke bez obzira na bilo koji oblik savjetovanja, to je ipak na povjesničarima i na politolozima da otkriju. U to vrijeme mislim da je on imao logičnu i racionalnu odluku da krene u te napade, a koliko će biti zapamćen po tim potezima, teško je odlučiti, to bi ipak trebalo proći još neko vrijeme da bi se vidjelo je li on bio naivan ili je radio stvari bez obzira na posljedice. Kao što znamo, krenuo je u rat koji je bio najduži u američkoj povijesti, a taj rat je unatoč velikim hvalospjevima i Donalda Trumpa i sadašnjega predsjednika Joe Bidena, taj rat je zapravo završio porazom. Na isti način su se povukli iz Afganistana kao što su se povukli iz Vijetnama, ne priznavajući poraz, ne govoreći da su oni tamo izvršili svoju zadaću i da se sada povlače. To nisu ni u jednome, ni u drugome slučaju ispunili.
Kako Amerikanci reagiraju na to povlačenje? I je li možda SAD imao nekakve skrivene namjere na tom području, ako su evo na takav način se povukli, nisu priznali poraz, tamo su bili 20 godina skoro, a ništa možda nisu napravili, talibani su se ponovno vratili na vlast u Afganistanu?
Amerikanci, kao građani Amerike, mislim da su oni likovali. Dakle, oni su to smatrali kao jednom dobrim potezom, jer naravno da niti jedna država na svijetu, niti jedan narod na svijetu ne želi biti u ratu. To je samo cilj oružane industrije, ratne industrije koja sije strah i trepet po cijelome svijetu i oni su ti koji najviše žele da dođe do velikih ratnih sukoba ili barem do kontinuirane prisutnosti nekih oružanih snaga na cijelome svijetu. Nažalost, eto, američka industrija je u tome vrlo prisutna, no nije jedina. Postoje tu i europske razne industrije, počevši od Švedske, Finske, dakle, zemalja koje mi smatramo vrlo, vrlo mirotvornim zemljama, pa onda Francuske, Britanije, pa sve do raznih arapskih zemalja i tako dalje, tako dalje. Možemo ih nabrajati koliko god želimo. Stvar je u tome da su ti interesi toliko veliki da oni financiraju mogućnosti odlaženja u ratne avanture, evo, pustolovine negdje po svijetu. Pa je tako ta bila pustolovina Afganistana, u zemlji koja je doista, osim ako niste iznimno zainteresirani za trgovinu narkoticima, koje i nije toliko uspješna ako usporedimo Afganistan sa recimo Latinskom Amerikom za Amerikance, nije toliko uspješna. Tu su veliki troškovi i zapravo to je čista bilo jedna pustolovina. Međutim, kad pogledamo Irak koji je slijedio nakon Afganistana, onda već možemo tu promatrati neke malo veće interese američke političke scene, pa i američke privatnog sektora, koji razmišlja o raznim fosilnim gorivima, odnosno izvorima nafte i plina, i koji ovdje imaju jednu svoju geopolitičku igru. Tako da taj izlazak iz Afganistana je možda bio na neki način ne samo predah cijeloj američkoj vojsci, nego i američkoj politici, jer više nisu mogli što izvući od tamo, a istovremeno oružana industrija je našla druge regije svijeta u kojemu može nastupiti. O tome je na kraju krajeva, o toj opasnosti utjecaja oružane industrije na politiku Sjedinjenih Država je vrlo jasno govorio i predsjednik Eisenhower.
Je li SAD danas snažniji nego što je to bio prije 20 godina?
Mislim da nije, ali ne u smislu objektivne snage po broju, ne znam, oružja ili po broju ili po samoj snazi vojske općenito gledajući, iako je to stvarno upitno, jel, kako ćemo usporediti, jel, po broju vojnika, po broju oružja i tako dalje, onda možemo i reći da i Rusija i Kina da su oni puno snažniji i tako dalje. Znači, ovisi kako mi gledamo na te pozicije. Mislim da je barem od Obame nadalje da je došlo do jednog smanjenja američkog utjecaja u svijetu. Možemo vidjeti da je u mandatu Joe Bidena doista došlo do ogromnog smanjenja američkog utjecaja bilo gdje. Je li to zbog njega osobno ili zbog toga što se jednostavno ne može pronaći neka vanjsko-politička strategija koja će odrediti što je zapravo američka ideja vanjske politike, ali su suočeni definitivno sa jednom velikom multipolarnim raslagavanjem u svijetu u kojemu postoji nekoliko individualnih zona ili blokova u kojima američka moć više nije presudna. Znači, postoji Rusija koja sama ima svoju politiku, kao što možemo vidjeti po toj agresiji koja je napravila na Ukrajinu, ali ne samo tu, nego i na raznim drugim dijelovima svijeta. Kina koja se ne želi konfrontirati, znači koja nije zemlja koja ima ideju sukoba kao svoju vanjsku političku smjernicu, nego je to ekonomija, ulaganje, infrastrukture, pa preko toga i moć i utjecaj. Indija koja se budi, jel, koja tehnološki buja, svi zajedno u jednom tom BRICS-u koji ne može funkcionirati još uvijek kao jedinstveni blok, ali možda će i to postati. Europska unija koja se ne može ni sama dogovoriti o tome što je vanjska politika Europske unije, ali svejedno nastupa kao jedna moć. Ali ne smijemo zaboraviti da postoji niz drugih država koje primaju i pomoć, ali i sami imaju svoju prije svega znanstvenu podlogu na kojoj se razvijaju, a koji su fascinantno napredni. Ja putujem dosta puno i po Aziji i po Africi i mogu vam reći da zemlje za koje su mislili da su zaostale, da su, ne znam, da su u razvoju, moram reći da prema prvim nekim mojim saznanjima i mojim osobnim dojmovima mogu vam reći da su doista napredne, čak naprednije od nekih europskih država.
Kako je stanje danas s ekstremnim džihadistima, da tako kažem, s tim ekstremnim muslimanima?
Nažalost, ta stvar nije rješena. To je prije svega pitanje koje moraju rješavati muslimani sami unutar islamskog svijeta, ako mogu tako nazvati nešto što je vrlo, vrlo heterogeno. Znači, ne možemo mi reći da postoji jedan islamski svijet, znači postoji ih jako puno, kao što evo, mogu usporediti, postoji niti jedan kršćanski svijet, jel, postoje razni oblici razumijevanja kršćanstva u svijetu danas, pa tako postoji i slično razumijevanje islama u raznim dijelovima svijeta. Taj ekstremni element, nažalost, uopće nije iskorijenjen. On je, da pače, u nekim dijelovima čak i pojačan. I tu je potrebno jako puno razgovora, jako puno dijaloga i jako puno doticaja između našega, barem što se tiče europske sfere, znači našeg europskog svijeta, sa područjem prije svega Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, rekao bih čak i puno više Afrike nego Bliskog istoka, ako izuzmemo zaljevske zemlje, jeli, znači, koje debelo financiraju, pojedinci tamo financiraju debelo te ekstremističke ideje. Radi se o jako složenim aspektima, od društvene zbilje u nekim državama. Znači, postoje države u kojima jednostavno regrutirate te ljude ne iz uvjerenja, nego ih regrutirate jer su doslovno siromašni i gladni za kruh. I onda im davate novac i kažete, e sad morate našu ideju promovirati, pa ako treba i napadnite ovo područje ili ovu regiju i sijate strah i teror. I ti ljudi iz potpunog beznađa će to napraviti. No postoje oni koji to reguliraju, a ti koji reguliraju su u potpunosti uvjereni i nažalost postoji jedan veliki dio i islamskih, znači islamskih učenjaka, jel, kako da kažem, dakle islamskih pravnika koji smatraju da je to pravilno po njihovoj vjeri, a istovremeno postoji debeli niz islamskih učenjaka koji kažu da to nije pravilo. Znači, to je pitanje koje islamski svijet sam po sebi mora razriješiti po pitanju zloupotrebe ili upotrebe islama. Znači, to mi ne možemo razumjeti u smislu samoga ukrivljavanja da je islam u cijelosti kriv za takva tumačenja. Evo, ja upravo sada na 21.9. na svjetski dan mira imam u Matici Hrvatskoj jedan okrugli stol u kojemu će biti prisutni i muslimani, i budisti, i kršćani, i razne druge vjerske skupine, koje će progovoriti upravo o tome koja je religijski doprinos miru. I u tome sam sasvim siguran da će doći do pitanja o tome što je sa tim svetim ratom, šta je sa svetom obranom, kako se to može razumijevati i tako dalje. To je vrlo kompleksno pitanje koje se rješava desetljećima i koje će i dalje biti desetljećima važno. Ono što bih ja kao osoba koja je involvirana u međureligijski dijalog za mir rekao jest da očekujem od svih vjerskih institucija unutar islamskog svijeta, kao i svih drugih vjerskih institucija, da jednosložno se odupru takvim oblicima nasilja, terora i sukoba.
Naravno, to bi bilo stvarno krasno za cijeli svijet da napokon te religije ili te ekstremne frakcije zapravo unutar tih religija da se smire već jednom i da počnu živjeti svoju vjeru onako kako je to pisano u svetim knjigama, svetim spisima. Ali još me jedno pitanje zapravo zanima. Od 2001. godine do danas mnogo toga se dogodilo na području i Sjeverne Afrike i na području Bliskog istoka. Imali smo mnoge sukobe, imali smo i arapsko proljeće. E sad, može li uspjeti ta neka demokracija na tim područjima, u tim državama?
Bio bih oprezan govoreći o demokraciji zapadnog tipa. Ili barem demokraciji koju zamišljamo kada govorimo recimo o zapadnoj Europi. Ona nije uspjela čak niti u području evo takozvane postkomunističke Europe, odnosno zemalja koje su istočne ili jugoistočne Europe. To možemo vidjeti na kraju krajeva i kod nas u Hrvatskoj, a možemo to vidjeti i u nekim drugim zemljama. Mislim, kada uspoređujemo recimo Dansku ili skandinavske zemlje općenito, pa uspoređujemo i sa Italijom ili sa Španjolskom. Pa to nije isti način demokracije, jel tako? Mislim, to su različiti stilovi u kojima ipak postoji jedno temeljno pravilo. To je da se prijenos vlasti odigrava na izborima i da se taj prijenos odigrava bez nasilja. To je prvi i osnovni temelj demokracije, s time naravno da su ti izbori pravilno određeni, znači da nije bilo prijevara na tim izborima, da nisu fabricirani itd. To je prvi i osnovni oblik. Drugo je da su sva ljudska prava koje su zajamčena Ustavom jedne određene zemlje, da su ispoštovane. I ako nisu, onda to zapravo nije realna demokracija. Mi u Europskoj uniji imamo mogućnost da kada se nekome neko ljudsko pravo osporava, ako je to Ustavu određene zemlje, ako to Ustavni sud nije uvažio, onda možete ići na više instance i to se dogodilo nekoliko puta i to ne samo nama, nego naravno i raznim drugim zemljama, da pače čak i više se to događalo u nekim drugim zemljama nego što se to događalo u Hrvatskoj. Kada govorimo i uspoređujemo takav oblik demokracije sa Bliskim istokom i Sjevernom Afrikom, definitivno vidimo jako, jako puno propusta. To su mahom zemlje koje imaju autokratsku vlast, da ne kažem diktatorsku u nekim dijelovima, gdje izbori su zapravo samo fasada u kojima je vrlo jasno tko će dobiti iduće izbore. Gdje postoje neke zemlje koje su tako uspostavljene ustavno da ne možete dobiti neku ogromnu promjenu, jer uvijek ćete imati ustavnu vlast u određenim rukama, dakle to se većinom govorim za monarhije na ovome području. I sa time valja računati. Znači, ideja da bi se tamo pronijela demokracija u zapadnom smislu je vrlo idealistička i mislim da je potpuno nerealna. Više bi bilo bolje da se osnažuju lokalni oblici tradicionalne demokracije, odnosno jednog oblika restitutivne pravde, kako oni to kažu, jel? Znači načina da se vijeća staraca, jel? Ili vjerska vijeća ili tako dalje, koje imaju jednu značajnu, bih rekao, dozu demokratskog odlučivanja, iako je to uvijek i dalje odlučivanje među onima koji su obrazovani, pismeni i koji na temelju tog svog odlučivanja imaju i neki status u društvu. Mislim da za sada neće biti velikih pomaka, ali ako govorimo o perspektivi idućih 50 godina, mislim da pojedine zemlje će ipak imati veću inklinaciju prema demokratizaciji svojih društava. Pri tome mislim ponajviše na neke zemlje koje su prije svega etnički i religijski šarolike. Znači, možda bi tu upao Libanon, definitivno Maroko, pa i Egipat, Jordan i tako neke zemlje, to se uvijek kažem malo sa rezervom, ali mislim da su to zemlje koje imaju određenu perspektivu, pa da pače neke od njih bi mogle čak i doći u neke integracije sa zapadnim zemljama, prije svega kroz NATO savez.
Dragi slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije u kojoj smo govorili o terorističkom napadu koji se dogodio 11. rujna 2001. godine na Svjetski trgovački centar u Njujorku i na Pentagon. Malo smo i aktualizirali ovaj događaj na današnju situaciju na Bliskom istoku. S vama je bio Andrej Paulus kao voditelj, a gostovao nam je dr. Vedran Obučina iz Centra za međureligijski dijalog. Gospodine Obučina, možda još neka završna misao?
Pa evo, hvala vam lijepa na pozivu. Mislim da je vrlo dobro na ove obljetnice razgovarati o tim stvarima, s obzirom da smo uvijek vrlo vezani za dnevno političke događanja i ideje koje se događaju. Eto, svugdje oko nas stvarno nismo lišeni puno tih ideja, ali je ova tragedija zapravo podsjetnik na to da moramo biti malo više humani, malo više orijentirani prema moralu i dobroti u ovome svijetu i da ne moramo uvijek gledati na neke hladne pravne ideje u međunarodnim političkim odnosima, nego prije svega na solidarnost. I to je ono zbog čega sam sretan da živimo eto i u Hrvatskoj, pa i u Europskoj uniji, koja koliko god da je ovakva ili onakva, ipak nam pruža jednu sigurnost u ovome vrlo turbulentnom svijetu, kao što možemo vidjeti na sve strane.
Hvala vam još jednom. A vi, dragi slušatelji, ostanite i dalje uz program Radio Marije. Hvala Isus i Marija.
Na vijek.
Plakao sam gledajući patnje čovjeka, znao sam ovdje manjka Bog. Boljelo me gledajući uživanje bogataša, rekoh i ovdje manjka Bog. Motrio sam kako se stranke bore između sebe, gradeći svoje politike po svojim ekonomskim mjerama. Rekoh i ovdje manjka Bog. Prošao sam bolnicama, kirurškim dvoranama, ludnicama pokraj gradskih bludilišta, pokraj zatvora i logora. Slušao sam krikove i jauke, nad svim sam samo jedno osjećao, ovdje manjka Bog. Čuo sam pjesmu čovjeka. Odzvanjala je čežnjom nekom. Vrlo daleko. I rekoh si, ovdje manjka Bog. U večer tog dana pomolih se, nad svim ovim neka bude znak. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Thank you.